Viață din cuvânt cu Emilian Niculescu.
Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă salut cu toată dragostea pe cei care sunteți prezenți în această seară. Suntem aici la Galați. Această veche așezare care este înseilată pe firul Dunării Albastre. Dunărea, acest dar neprețuit al cerului care vine de la mii de kilometri distanță, peste 2800 de kilometri, adună în trupul său imens toate râurile și toate pâraile țării, acele pâraie care vin și ele cu doinele lor, vin cu poveștile lor de pe meleagurile binecuvântate ale țării. Și apoi, parcă în adins, se mai întoarce spre nord, deci ar putea scurta drumul, să ia direct în mare, dar vrea să viziteze și Galațiul. Vrea să strângă în trupul său și apele Moldovei, să audă poeziile și cântările Moldovei, care sunt atât de frumoase. Privită țara de aici, pare un buchet, un buchet din care fac parte codrii care se urcă semeți și îndrăzneți pe culmile Carpaților, acei Carpați care în majoritatea anului sunt acoperiți fie de zăpadă albă sau de pajiști verzi în timpul verii. Și după ce strânge la oaltă buchetul acesta imens, cu firul său albastru, apoi așează buchetul în apele Mării Negre. Și după ce și-a terminat lucrarea, Dunărea se stinge în apele Mării Negre și se stinge în această îmbrățișare a mării. Dar cea mai mare valoare din acest buchet nu sunt nici codrii, nu sunt nici pășurile, nici lanurile aurii de grâu, ci sunt oamenii. Sunteți dumneavoastră, noi cei care suntem aici, cei creați după chipul și înfățișarea lui Dumnezeu. Avem în mâna noastră un ghid infailibil, Biblia, acest dar neprețuit al cerului. Dar mai înainte de a deschide aceste pagini sfinte cu respectul cuvenit, dați-mi voie să vă spun o întâmplare reală de pe meleagurile ardelene. Una dintre așezările frumoase la Ardeal este Odorheiul Secuiesc. Alături de oraș se găsesc apele Seiche, ape vindecătoare, atât pentru consumul intern, cât și pentru trup. De apele acestea e legată o istorie interesantă. Cam prin secolul al XIX-lea, proprietarul acestor băi și a hotarelor din jur, a unui teren imens, s-a îmbolnăvit grav. Și-a căutat vindecarea în țară, dar medicii n-au putut să-l ajute și pentru că avea posibilități materiale, a ajuns întâi la Viena, dar în cele din urmă s-a oprit în Paris. Acolo erau medicii celebri pe vremea aceea. Și medicul care l-a acceptat ca pacient, l-a consultat și apoi i-a spus: domnule, pentru cazul dumneavoastră cunosc un singur remediu, dar din păcate este foarte departe. Dar spuneți-mi, unde găsesc acest remediu? Păi este tocmai în România. Păi eu sunt din România! Și din România unde? În Ardeal. Păi eu sunt din Ardeal. Și în Ardeal unde, domnule doctor? Păi la Odorheiul Secuiesc. La Odorheiul Secuiesc. Eu sunt de acolo. Și spuneți-mi, vă rog, despre ce e vorba? E vorba de apele Seiche. Păi eu sunt proprietarul acestui ținut, dar niciodată n-am băut din apele acestea. Oare această istorie nu se repetă pe alt plan, pe plan spiritual, adeseori cu noi creștinii? Avem alături de noi și poate și în casele noastre o carte veche peste care au căzut lacrimile părinților noștri, o carte care i-a ajutat să-și aline durerile și să găsească mereu putere de a merge mai departe. Cartea cărților, Biblia. Dar, din păcate, parcă tot mai puțini oameni o mai deschid, o mai răsfoiesc. Deși soluția este acolo, pe paginile acestea, în cuvântul lui Dumnezeu, în această carte minunată. Iată o întâmplare mișcătoare în sensul acesta. Și anume, în cartea Genezei, la capitolul 28, îl surprindem pe patriarhul Iacov într-o situație critică. Este prins în creștele împrejurărilor. E prins în această menghină între trecut și viitor. Un trecut pe care nu-l mai poate schimba, implacabil, și un viitor cețos și întunecat, în care n-avea îndrăzneală să pășească. Era singur, într-o pustie, se apropia noaptea și îl năpădeau gânduri negre. Și-a găsit odihna doar pe o piatră rece. Dar soluția a venit de sus, ne spune Scriptura. Și anume, în timpul nopții, a primit o descoperire cerească. A visat o scară rezămată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Și Domnul stătea deasupra ei și i-a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeul tatălui tău Avram, Dumnezeul lui Isaac. Și versetul 15, iată, eu sunt cu tine. Soluția era în sus. Aceasta este soluția cerului, trepte spre cer. Da? Această scară răzămată între cer și pământ era soluția pentru el și pentru toți oamenii aflați în circumstanțe similare, în menghina împrejurărilor pe care nu o pot modifica. Și de sus, de pe vârful ei, vine asigurarea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Acest vârf, această declarație, nu poate fi modificată de nimeni și nimic. Nimeni nu poate să aducă la tăcere acest glas, acest adevăr. Nu-l poate acoperi cu mâna lui decât pentru propria lui persoană. Africanii spun: nu poți acoperi soarele doar pentru tine însuți, dacă îți pui mâna la ochi. Așa este și această declarație: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Iar capătul celălalt al scării a fost așezat lângă omul însingurat, lângă omul aflat în criza majoră a vieții sale, în menghina, în cleștele împrejurărilor. Capătul de sus nu-l putem influența, dar cel de jos da. Locul unde Dumnezeu vrea să așeze această scară în viața noastră depinde de noi. El ar dori să așeze cât mai aproape, în perimetrul vieții noastre, cât mai aproape de inima noastră, dar noi hotărâm cât de aproape sau cât de departe să așeze Dumnezeu capătul de jos al scării. O declarație frumoasă a Bibliei în cartea prorocului Ieremia spune: Domnul mi se arată de departe, te iubesc o iubire veșnică, și aceasta este valabilă pentru fiecare om. Un singur cuvânt deranjează în această declarație: de departe. Iubirea e frumoasă de aproape, nu de departe. Dar noi stabilim distanța de la care Dumnezeu să ne spună: Eu te iubesc. Eu aș dori să permitem fiecare dintre noi, cei care sunteți aici, să permitem ca acest capăt al scării, cel de jos, să fie așezat lângă noi, să fie așezat lângă inima noastră. Aceasta este soluția cerului, scara. Și scara aceasta n-a rămas doar un vis, n-a rămas doar un simbol, ci scara aceasta s-a transformat într-o realitate vie, Iisus Hristos, cel care a legat cerul și pământul prin trupul său. Dar în seara aceasta, subiectul la care vă invit este acel al priorităților. Prioritățile omului și prioritățile lui Dumnezeu. Pentru aceasta vă invit să deschidem Biblia în Noul Testament, la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 1. Acel ucenic, supranumit ucenicul iubirii, cel care adeseori și-a odihnit capul pe pieptul lui Iisus Hristos și-a auzit bătăile inimii celei mai iubitoare și sfinte, a surprins acest moment pe care l-a notat în capitolul 20, la versetul 1. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și i-a zis: au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Versetul 1 și versetul 2 din Evanghelia lui Ioan, capitolul 20. Maniera de a învăța a Bibliei diferă de maniera în care se învață în general în școli. La școli învățăm definiții, învățăm reguli, învățăm legi. Biblia procedează cu totul altfel. Deși conține legi și principii, ea trece aceste legi prin experiența umană și în felul acesta devin mai inteligibile, intuitive. Devin vii cu adevărat, le vezi și vezi exemple și fiecare exemplu de genul acesta îți spune parcă în șoaptă și te încurajează: e posibil și tu poți. Experiența lor poate să fie unică, dar motivația lor, principiile pe care le-au aplicat sunt valabile pentru toate timpurile și pentru toate locurile. Acest lucru vom observa și în cazul acesta, în cazul Mariei Magdalena. Să ne închipuim acel moment. Era duminică dis de dimineață. Noaptea încă învăluie în îmbrățișarea sa gingașă orașul Ierusalim. Acest oraș legendar, unde fiecare piatră își povestește povestea ei. Orașul încă doarme, epuizat parcă, sub tensiunea unui Paște, cum n-a mai fost niciodată și nu urma să mai fie vreodată unul. Evenimentul de o importanță covârșitoare, cu o încărcătură de însemnătate maximă, s-a consumat în câteva zile, acolo, în Ierusalim, în inima țării a Israelului. Purtat de la un judecător la altul, de la o instanță la alta, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit răstignit pe cruce între doi tâlhari. Nimeni dintre pământeni nu era conștient de însemnătatea acestui eveniment, iar orașul Ierusalim dormea în inimi de piatră, dormeau și mureau conștiințele, conștiințele unui popor care a fost în stare să strige: răstignește-l, față de cel care n-a făcut decât bine și n-a dăruit decât iubire de la un capăt al vieții la celălalt. Orașul dormea parcă și-ar fi încheiat bine o activitate epuizantă. E duminică dimineața, primele ore încă întuneric. Se aud pași pe caldarâmul rece și în curând se poate distinge silueta unei femei. Oare unde se duce? În prima zi a săptămânii, în primele ore. Observați, vă rog, că aici este problema priorităților. Prioritățile sunt o problemă prezentă în viața oricui. Chiar dacă cineva nu-și organizează viața, felul în care ne organizăm timpul nostru trădează prioritățile noastre. Ce facem mai întâi? Ce iubim mai mult? Pentru ce anume alocăm mai mult timp? Pentru ce sacrificăm bani și timp și așa mai departe, atâtea lucruri? Toate acestea există. De aceea, învățații în acest domeniu ne spun: n-ar trebui să lăsăm ca aceste priorități ele să stabilească prioritatea, ele să ne conducă, ci noi ar trebui să stabilim care lucruri sunt prioritare și care sunt secundare. Fiecare om ar trebui să fie un fel de impegat de mișcare într-o gară uriașă, cum este cea de aici, de la Galați. Și impegatul este cel care stabilește după un anumit mers al trenurilor, care sunt trenurile care merg pe linia principală, care să intre pe linia secundară, care să fie mai oprite, cât timp să stea în gară și așa mai departe. De fapt, aceasta face fiecare om conștient sau inconștient. Și nu este tot una. Cărui tren îi dai întâietate? Și nu e tot una cărei probleme îi dai întâietate? Cărei persoane îi dai întâietate în viața ta? Pentru că toate acestea modelează, de fapt, felul tău de a fi. Aceasta ne spun învățații. Și mai ceva interesant. Maria Magdalena se duce la mormânt, la cimitir. Oare cu aceasta ar trebui să înceapă ziua? Aceasta este o prioritate? Să încep cu mormântul, cu cimitirul? De ce merge pe această Via Dolorosa? Și știu că în fiecare localitate este un drum, o Via Dolorosa, un drum presărat cu lacrimi. E interesant și acest fapt. Și anume, aș dori să amintesc un sociolog de la Harvard University, din Statele Unite, Edward Banfield, care în cartea sa The Unheavenly City, orașul lipsit de cer, tratează problema aceasta și anume spune constatările sale. Timp de ani de zile, el a investigat diferite familii și situații să caute care este secretul succesului. Cum au ajuns unii oameni să fie cu adevărat independenți financiar și nu numai atât să fie, să aibă o bunăstare. Și el a crezut că mai întâi lucrul acesta se datorează condițiilor familiale, un background, o bază foarte bine așezată de părinți sau în sfârșit alte avantaje de genul acesta, însă el spune rezultatul a fost cu totul altul. Și anume a constatat că secretul reușitei în viața acestor persoane nu au fost acești factori. Dimpotrivă, a fost altceva și anume ceea ce el numește plănuirea pe termen lung. Și el spune, e important să plănuiești cât mai departe. Iar în sensul acesta e de acord și Stephen Covey, cele 7 trepte ale eficienței, probabil o aveți și ați cunoscut-o, este între cei 25 de americani cei mai de seamă și el spune așa, de fapt plănuirea ar trebui să înceapă cu ziua mormântării. Și anume, dacă e cu adevărat să fii înțelept și vrei să știi ce se va spune pentru tine în ziua mormântării, trebuie să planifici de pe acum. De pe acum trebuie să gândești ce se va spune despre tine în ziua aceea. Cu alte cuvinte, capătul vieții, atât de departe. Dar dați-mi voie să vă spun că Biblia mă surprinde, Biblia merge și mai departe. Trece dincolo de acest capăt și spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu e interesant lucrul acesta? E o plănuire și mai îndepărtată. De fapt, plănuirea este o problemă a maturității. Cu cât e mai matur cineva, cu atât plănuiește mai departe. Copiii mici nu plănuiesc. Cei de clasa întâia plănuiesc de la o zi la alta. Degeaba le dai lecții pentru o săptămână sau pentru o lună de zile, ei își plănuiesc doar ce au de făcut eventual de azi pe mâine, dar pe măsură ce cresc și se maturizează, ei plănuiesc la o distanță tot mai mare în timp. Aceasta ar trebui să facem și noi. Iar Biblia ne propune în sensul acesta să plănuim dincolo de cimitir, dincolo de mormânt. Și anume să punem pe primul loc împărăția lui Dumnezeu. Și dacă faci lucrul acesta, ne spun acești învățați, plănuiești departe, celelalte lucruri se vor aranja mai ușor, pentru că vei urmări să nu fie altceva decât mici segmente care să te conducă spre acest scop final și măreț al vieții tale. Maria Magdalena, fără să studieze management sau sociologie, aplică lucrul acesta. Ea merge la mormânt, dar pentru ce merge la mormânt? Ea spune, caută pe Domnul ei. Și ceea ce mă impresionează, ea știa foarte bine că mormântul acela era păzit. Ea știa că pe mormântul acela era o piatră uriașă. Ea știa că pe mormântul acela s-a pus o pecete, pecetea celei mai mari autorități din timpul respectiv, și anume autoritatea romană și-a pus pecetea să nu se deschidă niciodată mormântul acela. și a pus acolo o gardă de soldați ca nimeni să nu fură nici cel puțin trupul său mort. Cel care a murit pe cruce. Maria nu ține seama de aceste lucruri. De ce? Pentru că ea are o prioritate. Ea caută pe Domnul ei, l-a văzut murind pe cruce și aceasta a însemnat pentru ea o tragedie imensă, dar vrea să-l vadă și așa mort. Dar urmează o decepție și mai mare, care o cufundă și mai adânc pe treptele acestea coborâtoare ale durerii. Și anume, la mormânt nu e niciun soldat, piatra e dată la o parte și mormântul este gol. Și ea exclamă, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Spuneți-mi, vă rog, dacă poate fi o pierdere mai mare în viață decât această pierdere. Să pierzi pe Domnul tău și să nici nu știi unde l-au pus. Da, această experiență se tot repetă și se tot repetă. Și poate și cu unii dintre noi s-a întâmplat. Undeva l-am pierdut pe Domnul. A existat în copilărie, atunci când mama ne-a învățat să spunem Tatăl nostru. Dar mai târziu, în anii de școală poate, poate în urma lecțiilor de biologie, când s-a învățat despre evoluționism, despre Darwin, poate acolo, sau la intersecția dintre interese, sau cine știe, poate am fost decepționați de persoane care ar fi trebuit să fie reprezentante ale învățăturii Bibliei. Oamenii ai bisericii ne-au dezamăgit și au dat la o parte cu totul și s-a dus. Ce se poate face pentru cei care au pierdut pe Domnul lor și nici nu mai știu unde l-au pus? Din păcate, mereu acest drum al acestei căutări, mereu și-a avut paznicii săi. În vremea aceea au fost pietre, pietre sigilate și soldați. În vremea noastră sunt savanții care stau acolo și lasă pe toate mariile și pe toți cei care caută pe Iisus și le dau voie să vadă și doar le spun cu autoritatea lor, cu pregătirea lor, mormântul e gol și nici n-a existat și cerul e gol. Domn mort, cer gol, dar și suflet gol. Poate se potrivesc cuvintele prea fericitului Augustin care spunea: în orice suflet omenesc există un gol, un gol sub formă de Dumnezeu, pe care nu-l poate umple nimeni și nimic decât El și nimeni altul. Această experiență o trăiește Maria. În căutarea ei sinceră, după Domnul ei, nici cel puțin mort nu-l găsește. Permiteți-mi ca la acest punct al acestei experiențe să vorbesc despre ceea ce se poate numi surpriza negativă. E posibil ca în aceste căutări sincere după Dumnezeu, după adevăr, să intri mai întâi în această etapă a experienței care se numește surpriza negativă, să cauți cu adevărat și să găsești opusul sau mai puțin decât la ceea ce te-ai așteptat. Dar nu am fi singurii care intrăm în hățișul acestor experiențe. Aș dori să vă spun că s-a întâmplat de multe ori să se repete lucrul acesta și răspunsul vine doar pentru cei care nu se opresc aici, la această treaptă cea mai de jos, ci merg mai departe. Aș dori să ilustrez lucrul acesta și anume experiența magilor pe care o cunoaștem atât de bine. Magii de la răsărit, care aveau o Biblie foarte subțire, ei nu aveau decât o singură profeție. Ei știau că atunci când va veni Mesia, va apărea o stea pe cer. Și au stat nopți în veghere și cercetând cerul. Și într-o noapte au descoperit acea stea pe care o așteptau. Steaua despre care vorbea profeția lui Balaam. Și au pornit la drum lung până în Israel, să caute pe cel care s-a născut, pe cel care este mai presus de domn și de regi. Spuneți-mi, vă rog, o Oare cu ce așteptări s-au apropiat de orașul Ierusalim? Sau mai întâi chiar de granițele țării? Așteptau ca în toate satele, în toate orașele să fie steaguri. Dar nu era nimic, au zis, probabil la Ierusalim, în capitală, pentru că acolo s-a născut în palat. Au ajuns la palatul lui Irod și dumneavoastră cunoașteți întâmplarea. Atunci când au intrat, n-au văzut niciun drapel, n-au văzut nicio sărbătoare. Dimpotrivă, ei au fost cei care i-au surprins și pe Irod. Și când i-au spus pentru ce au venit, Irod nu știa nimic. A întrebat pe învățați. Și învățați au spus, da, profeția vorbește despre orașul Betleem. Surpriza negativă. Ce-ar fi putut face magii? Cale întoarsă! Nu este, ne întoarcem! Dar ei au mers mai departe. Au mers până la Betleem. Betleemul despre care cu 500 de ani mai înainte profeția a spus că aici se va naște Fiul lui Dumnezeu. Probabil că în anii aceștia s-a construit acolo un palat adevărat de marmură. Dar ce au găsit? Un staul și într-o iestre pe Fiul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, când au văzut ei staulul acela aici să se nască Fiul lui Dumnezeu, păi plecăm de aici, ei erau obișnuiți cu palatele, erau oameni, erau vipuri, persoane de o înaltă factură din toate punctele de vedere, ei vorbeau la egal cu Irod. Dar nu s-au întors, ei n-au plecat, ci când au intrat înăuntru, au văzut pe pruncul Iisus și surpriza negativă nu i-a oprit. Și au mers mai departe și au descoperit o minune mai mare și vine acum surpriza pozitivă. Și anume, în ce a constat surpriza pozitivă? Ca împăratul împăraților și domnul domnilor să accepte o familie de oameni săraci ca Iosif și Maria, să accepte o iesle. Da? Împărăția cerului este pentru cei care nu se opresc la etapa surprizei negative și e posibil să se întâmple și cu Biblia lucrul acesta. Ai deschis Biblia, ai dat de Cartea Cronicilor o listă de nume, ce sunt cu acestea sau indiferent. Mergeți mai departe, săpați mai adânc și acolo sunt adevăratele taine. Dar să vedem pe Maria. Despre Maria, Biblia spune că nu s-a oprit la această fază a experienței ei, ci a mers mai departe. Și anume, Biblia continuă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis, pentru ce plângi? I-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeia i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Permiteți-mi ca să fac întâi o mică incursiune într-o altă problemă, și anume, unde a fost Iisus în acea dimineață de duminică? Unde s-a dus? Care a fost prioritatea Domnului Iisus Hristos cu acea ocazie? A, cu siguranță s-a dus să facă o vizită lui Ana și Caiafa, marii preoți care au îndrăznit să-l condamne, să-l dea mâna romanilor. S-a dus la ei? Nu. Ce-ar fi fost o întâlnire? Să se convingă cu adevărat că acesta este Fiul lui Dumnezeu care a ieșit din mormânt viu? A, nu. Probabil că s-a dus să facă o vizită lui Pilat, guvernatorul roman care l-a condamnat să fie pedepsit prin răstignire, care l-a declarat mai întâi nevinovat. Ce ziceți dacă, la un moment dat, un slujitor l-ar fi trezit pe Pilat în acea dimineață de duminică? E cineva la poartă. Cine este? Iisus din Nazaret. Ce-ar fi zis soția lui? Ți-am spus să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Acolo s-a dus Iisus? Nu. A, nu. S-a dus în mijlocul Ierusalimului să vorbească cu acea mulțime care a îndrăznit să strige, răstignește-l. Acolo s-a dus? Nici acolo. Unde s-a dus? A, la tatăl. La tatăl de care s-a despărțit cu peste 30 de ani în urmă. Tatăl cu care a trăit într-o armonie perfectă timp de o veșnicie a trecutului. S-a dus să se întâlnească cu tatăl său. S-a dus acolo? Nu, pentru că Biblia spune aici foarte clar, nu mă atinge pentru că încă n-am fost la tatăl meu. Care a fost prioritatea lui Iisus Hristos în acea duminică dimineață? Prioritatea lui a fost un suflet care în mod sincer a trecut de surpriza negativă și îl căuta cu lacrimi pe Iisus și mort, dar dorea să-l vadă. Aceasta este prioritatea lui Iisus Hristos, acesta e răspunsul Bibliei. Și Maria este prima persoană care l-a văzut pe Iisus Hristos înviat. Dați-mi voie să fac aici o remarcă. Spuneți-mi dacă Biblia ar fi doar rodul imaginației. S-ar fi dat această onoare unei femei în acel mediu cultural? Când femeile erau bune doar de privit, dar nu de auzit, de ascultat, spunea cineva. Când nu aveau niciun fel de funcție, niciun fel de rol și așa mai departe. Și mai ales o femeie ca Maria Magdalena. E posibil, dacă oamenii ar fi scris această carte și era rolul imaginației, prima persoană care l-ar fi văzut pe Iisus înviat, cine ar fi fost? Păi Ioan ar fi scris despre sine, era apostol, sau Petru, acel apostol care mereu și mereu se distinge, dar nici de cum, o femeie și mai ales Maria Magdalena. Dar tocmai aici se dovedește că Biblia este cartea adevărului. Ea redă lucrurile așa cum sunt. Pentru o femeie a cărei prioritate a fost Iisus Hristos și cerul pentru el are acest cadou și pentru ea Iisus Hristos. Nu s-a dus nici la tatăl său măcar, ci întâi a vrut să-i șteargă lacrimile Mariei. Ce experiență mișcătoare, ce adevăr extraordinar! Pentru cei care caută în mod sincer pe Domnul lor, pentru aceste lacrimi există un răspuns din partea cerului. Pentru ei, prioritatea lui Iisus este tocmai liniștirea inimilor lor. Și aici este, de fapt, partea minunată a Sfintelor Scripturi. Aceasta este asigurarea. Dar mai întâi să răspundem la o întrebare. De ce nu s-a dus Iisus Hristos nici la Ana, nici la Caiafa, nu s-a dus nici la Irod, nici la Pilat, nici în fața poporului? Știți de ce? Biblia are un răspuns foarte interesant pe care vreau să-l redau. Și anume în Isaia la capitolul 45 cu versetul 15 se spune: Tu, Dumnezeule, ești un Dumnezeu care te ascunzi. Biblia vorbește despre un Dumnezeu care se ascunde și se descoperă celor care îl caută cu toată inima. Ne spune Ieremia la capitolul 29. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Acesta este răspunsul său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să fie căutat într-o singură manieră și anume cu inima. Nici cu telescopul. Cu telescoapele cele mai puternice, Dumnezeu nu poate fi găsit. Dar e găsit de cei care îl caută cu inima lor. Și mai este un adevăr extraordinar pe care îl spune Sfânta Scriptură în Isaia la capitolul 65. Iată ce spune aici Sfânta Scriptură, la versetul 1. Eram să răspund celor ce nu întrebau de mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu vrea să fie găsit de cei care nu îl caută. Dumnezeu nu vrea să-și impună existența lui în mod forțat. Ce ar fi fost mai simplu decât în ziua aceea a învierii Iisus Hristos să se plimbe prin mijlocul Ierusalimului? Pe toți i-ar fi convins, dar i-ar fi constrâns să creadă. Or, Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. El nu vrea o credință de genul acesta să fie constrâns să crezi. De aceea până astăzi nu există niciun fel de demonstrație coercitivă, adică care să te constrângă. Există Dumnezeu? Nu există. Dar nu există nici o demonstrație coercitivă a cărei concluzie să fie că nu există Dumnezeu. Cei care îl caută, aceia cu siguranță îl vor găsi. cu adevărat. Bine, ar putea spune cineva, e mișcătoare această experiență, dar aparține trecutului. Peste ea și-au așezat veacurile și mileniile. Dați-mi voie să vă spun o experiență actuală. Am auzit-o eu de la persoana cu care s-a întâmplat. Nu o să o numesc decât cu numele mic, Nadia. E din zonele Moldovei. A făcut cândva exerciții de gimnastică împreună cu Nadia Comăneci, dar apoi drumurile li s-au despărțit. Dumnezeu i-a dăruit o memorie extraordinară. Închipuiți-vă, a învățat poezia lui Ceafărul pe din afară, citind-o de vreo 3 ori. 98 de strofe. Sigur, nu lăudăm omul, ci fiecare om, de fapt, este o dovadă a puterii lui Dumnezeu. Dar în mod deosebit, bucuria ei, prioritatea vieții ei este Isus. Și ea mi-a povestit ceea ce s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă. Într-una din capitalele Europei, trebuia să fie operată. Operația în sine nu era atât de complicată, nu durează decât eventual o jumătate de oră, dar în cazul ei, situația era mai gravă. Sufere cu inima. Și medicul a întrebat-o, ai curaj să fii operată? I-a spus, da. Dar i-a apelat la marele medic. Și a rugat biserica din care face parte să se roage pentru ea. Și membrii bisericii, frații și sororile ei, au asigurat-o că se vor ruga pentru ea zi și noapte. În fiecare oră, în aceste zile, cineva se va ruga pentru ea. Și a plecat să fie operată. Și într-adevăr, operația a fost mai complicată și a durat ore. Chiar și revenirea din anestezie a durat mai mult timp decât în mod obișnuit, îmi spunea ea. Dar ceea ce e interesant e ceea ce s-a întâmplat după aceasta. Când și-a revenit, a venit o doctoriță care făcea parte din grupul de medici, și anume doctorița anestezistă, să vorbească neapărat cu ea. Și a spus, Doamnă, spuneți-mi, vă rog, vă ocupați de probleme oculte? De ce mă întrebați? Eu sunt creștină, a răspuns Nadia. Știți de ce? Pentru că în tot timpul operației am fost condusă de o putere în mod pozitiv. Dar cum să înțeleg asta, spunea Nadia? Cum să înțeleg ca pe un doctor în timpul operației să-l conduc o putere? Să-ți dau numai un exemplu, i-a spus ea. În timpul operației, tensiunea ta a crescut la 200, ceea ce este foarte periculos. Și noi suntem pregătiți, avem medicamente, dar nu avem timpul necesar să gândim care ar fi soluția optimă. Și am întins deja mâna spre un medicament, dar am simțit că mâna mea este îndreptată în altă parte și am luat un alt medicament ca să constat că era, de fapt, soluția cea mai bună în cazul tău. Și apoi m-am lăsat tot timpul condusă de această putere. Îmi dădea soluțiile cele mai bune. Care este explicația? Și atunci Nadia a spus, știți care este explicația? O biserică întreagă se roagă pentru mine. Apelează la marele medic. Doctorița a rămas impresionată. 25 de minute a durat această discuție. Iar la sfârșit Nadia mi-a spus, nu sunt bogată. Dar experiența aceasta n-aș da-o pentru nimic. Să știi că în sala de operație, acolo împreună cu tine, este Domnul Iisus Hristos. Da? Și aceasta în secolul 21. Aceasta este experiența celor a căror prioritate este Dumnezeu. De fapt, Biblia începe cu aceste cuvinte, la început, Dumnezeu. La început Dumnezeu și arată un lucru foarte clar, că chiar dacă a fost pustiu, gol și întuneric, a apărut în urma cuvântului lui Dumnezeu, a apărut o lume nouă, o lume diferită. A apărut în final un Eden, a apărut în final omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cum este oare viața unui om fără Dumnezeu? Nu este tot pustiu, gol, dar urmează al treilea rău care acoperă totul și face să nu se vadă nici pustiu, nici golul, întunericul. Ignoranța acoperă totul, dar cei pentru care Dumnezeu este totul, pustiul și golul vieții lor poate fi transformat într-o adevărată grădină, într-un paradis. Aceasta este dorința și rugăciunea mea acum la finalul acestei meditații, fie ca să se repete și în viața dumneavoastră această experiență. Fie ca prioritatea noastră să fie Iisus și, mod sigur, atunci, prioritatea Lui veți fi dumneavoastră, voi fi eu. Amin.